Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America sanbataaf bilbata galgala sa'a lama walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoo saatalaayitiin tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkuma baratame qophiilee keenya torban dabre keessa tamsaasaman keessaa ka sanbattan kana irra deebinee isin dhaggeessisnu qabadhee dhiyaadheen jira. Keessummeessaan keessaan annamoo daandiiti qophii keenya ka duraatti dabarru. Dargaggoo Shuhaab Suleman barataa yuunivarsiitii Finfinnee waggaa lammaffaati. Fedhii waa kalaqu qaburraa kan ka'e agammaatti bu'aalee kalaqoota adda addaa aga dhibbaatti lakkaa'aman akka qabu dubbata. Dhiheenya kanas konkolaataa dhimma adda addaaf oola jedhee yaada hojjechuu isaa hime yeroo waggaa tokko gad ta'utti oomisha isaa jalqabnee gabaaf dhiheessina jedha. Gabaasaan keenya Galmoo Daawit dhiheenya kana dubbisee wixata dabre dhiheessinee turre.
Dhiyeenya kana ture dargaggoo Shuhaab Suleman konkolaataa dhimma adda addaaf waltu hojjetee sabatti kan beekse. Akka Shuhaab jedhutti konkolaataan kun magaalota biyya keenya kan daawwattoonni itti heddummatan keessatti tajaajila barbaadamu kennuu dandeessi.
Konkolaataa kana yaada isaa ijoollummaa konkolaataa uumuu ni barbaada. Innis yahuu diqqaan ta'ee meeshaadhaan hedduun meediin chaayinaa yookaan biyyoota garaagaraa jedha. Ani daa'imummaadhaan maaliidhaaf konkolaataadhas ta'ee elektirooniksii illee kan biyya alaatti oomishamu kana biyya keessatti hin oomishne kan jedhu yaada qabaa ture. Konkolaataa yeroo jalqabaa kan hojjedhe barataa kutaa torbaa ta'eetiin yoo san konkolaataa diqqaa wayii hojjedhe kan gommaa saayikilii fayyadamu humna namaatiin kan deemu. Amma dammoo akkuma argitan konkolaataa kana fooyyessee. Kan sarvisii kennuu danda'u hojjedhee jira. Konkolaataan kun maqaan isaa Taayitan jedhama. Wanti jalqaban hojjenneef illee tiraanspoortiidhaa fi akka beekamu biyya keenya keessa rakkoon tiraanspoortiin jira. Rakkoo san ni fura jennee kan hojjenneedha. Inni lammaffaa ammoo rakkoon hojii dhabdummaa biyya keenya keessa hin jira akkuma beekamu. Konkolaataan kunis rakkoo sarvisii tiraanspoortii waan kennuuf hojii dhabeeyyiin konkolaataa kana nurraa fudhatanii magaalaa keessa sarvisii tiraanspoortii ittiin kennuu hin danda'anii. Rakkoon inni sadaffaa nu arginee konkolaataa kana hojjenne rakkoo haard karansii yookaan doolaara jennu. Akkuma beekamu konkolaataan hundinuu biyya alaatii gala yookaas keessatti assembil ta'a jechuudha. Konkolaataa alaa galchinu rakkoon doolaara waan jiruudhaaf biyya keessatti haa oomishnu jenneeti. Komponentiin makiinaa isa hedduudha. Kan asirratti argamu kanarraa kan hin hojjetin mootor paartii yookaan injinii isa jennu san kan biraarraa fayyadame. Achi booda boodiidhaan isaa teessoodhaan isaa sheeppiidhaan diizaayin kunniin hundinuu kiyyuma. Dizaayin isaa jalqaba sammuu keessaa achi booda kompiitara dizaayin godhee egaa san booda mooldii isaa qopheessee san irratti hojjedhe jechuudha. Tokkoffaa maqaan isaa tolduma biraandiidha. Inni lammaffaan dizaayin isaati. Inni sadaffaan sarvisiin inni kennu illee adda isa godha. Fakkeenya biyya keenyatti akka beekamu konkolaataa baajaajii kan jedhamu jira minibaasii kan jedhamu jira. Inni dizaayiniin kun jidduu baajaajiidhaa fi jidduu minibaasii kan jirudha. Inni kunis adda isa godha. Ammallee akkuma jalqaba siisu isaa sarvisii sadii kan konkolaataa walii qaqqabatuuti. Tiraanspoortiidhaaf ni ta'a, bashannanaadhaaf ni ta'a, tuurizimiidhaaf ni ta'a. Kanneen sadiin walii kan qabateedha dizaayiniin isaa. Dizaayiniin isaa waggaa dheeraa irratti fudhate. Hangina dheetti ilmaamu illee hin danda'u. Baasiin isaa kan konkolaataa qofa addatti hin baafne waliigala garaajii isaa qopheessuudhaaf meeshaadhaan isaan mooldii adda addaa kan manufaakcharingii ikuipmentii garaagaraa qopheessuudhaaf naannoo karaa 1600 fudhate. Taayitan jedhee kan moggaaseef tokkoffaa maqaan isaa waamuudhaaf nama dhibu jedheetiin yaadee shoortiidha. Konkolaataa kana karaa fuuldura ekspoortii gochuullee waan yaannuuf namoonni pronaansiyeeshinii garaagaraa qabaatan akka waamuudhaaf isaan hin dhibneedhaaf. Hiikni isaa Taayitan jechuun ji'a wannoodhaan carraaqaa kan saatarniidhaati.
Shuhaab enjiinii konkolaataa kana ala meeshaawwan kunneen martuu as biyya keessatti akka hojjete qopheesse irra deebiin dubbata.
Konkolaataan kun jalqaba saampiliidhaan dizaayinii kana mul'isuudhaaf moodeelii isa tokkoffaa hojjenne. Waan amma naan jetti kana saffisa isaa, injiinii isaa, humna isaa kanneen riil piroodaaktii yookaan gabaatti baafnu kan ibsinu ta'a. Inni kan injiniidhaan wal qabatu jechuudha. Akkuma isin jedhe injinii konkolaataa baagaa fayyadamne. Konkolaataa kana karaa gabaatti seensisuudhaan ammoo injinii fi diizaayin goone biyya alaatiin maanufaakcharii goone san finnee biraandii kennan kan fayyadamnu ta'a.
Dargaggoo Shihaab erga konkolaataa kana ifatti baasee as yaadi namootni naa kennan hedduudha jedha.
Konkolaataa kana kan daddafnee annaawunsi goones osoo maasitti hin seenin maas prodaakshinii osoo hin godhin moodeelii kan annaawunsi goones fiidbaakii hawaasaa fudhachuudhaaf. Akkuma jalqaba sooshaal miidiyaa irratti poostii godhe guyyaa jalqabaa san keessatti nama hedduu bira ga'uu danda'ee jira. Fiidbaakii baay'ee namatti tolu namni hedduu kan jaallatetu fiidbaakii nu ga'ee yaadota adda addaallee nu dabalaa jiranii yaadota sanniin keessaa magaalota akka hawaasaa Baahardaarii yeroo hedduu magaalaa Bashannanaati namoonni naannoo adda addaa irraa magaalaa san deemanii yeroo guuppiidhaan ta'anii deeman baajaajii yaabbatanii baajaajiin nama hedduu qabachuuf hin danda'u. Konkolaataan annaawunsi godhe kun nama 8 qabata. Kanaafis namoonni naannoo isaaniillee baay'ee itti gammadanii jiranii karaa maarkeettiidhaatitti osoo daddafee nu ba'ee rakkoo hedduu nuufuu danda'a jedhanii abdii itti qabatanii jiranii anis kanaaf baay'een gammadee akka jajjabaadhee hojjedhu na godhee jira. Yeroo dhiyeenyatti baay'eedhaan karaa maas prodaakshiniidhaan seenee gurguruun jalqabna jechuudha. Waggaa tokko gaditti.
Konkolaataa kana qofaa miti Shihaab gosa 5 kan hiree kalaqawwan adda addaa akka qabu dubbata.
Kaatagoorii 5 qaba. Inni sun tokkoffaan kan elektirooniksiidha. Kan elektirooniksiidhaan jalqabellee kalaqni guddaan kiyyallee kan elektirooniksiidha. Itti aanee roobootiksiidhaa fi ispeesii akka duroonota jechuudha. Inni 3ffaan intarneetiidha. Sooftiweerota garaagaraa kan intarneetaan hojjetanii. Inni 5ffaan awutoomootiviidha. Makiinaa immoo hojjedhe kana.
Kalaqoota qabu kunneen keessaa 2 kan galmeessise ta'uu hime ammas yeroo tasaa duukaa dhaabbata takka hundeessee hojiirra akka jiran dubbata.
Amma dhaabbata Soft Technologies jedhamu ni qabna. 2020 dhaabne softiweerota dhaabbatoota gurguraa. Nama 5 hundeessine ani dhaabbata sanitti gaafatamaadha. Dhaabbanni keenya akkuma isin jedhe kan hundeessine 2020 jalqaba irratti akkuma dhaabbata keenya hundeessine dhibeen koronaa dhufee ture. Dhibee koronaa san biizinasii hedduu miidhee ture. Nuu dhibee koronaa san akka opportunity itti fayyadamne dhaabbattoota wantoota dhibee kanaan walqabatee rakkoo jiru kana soolvii godhu sooftiweer diivelooppii godhaa jiru sanniin keessaa tokko LMS kan jedhamu Learning Management Systemidha. Akkuma beektu yeroo san manni barumsaa hin jiru ture. Siistamni keenya sun barataanis mana isaa taa'ee barsiisaanis mana isaa taa'ee warri manaas godhanii mana isaa taa'anii akka manaas godhan akka walirraa baratan kan godhudha. Itti aanee EE Office kan jedhamu oofisii dhangaggaraa waan cufameef manaa jakka godhan mana isaa hin taa'anii. Kan biraa ammoo suuqonni garaagaraa illee waan hin jirreef onlaayin shooppingii pilaatfoormii diivelooppii goonee hanga amma hojiirra jira. Express jedhama. Namni onlaayin akka waa walirraa bitatu. Dhaabbileen garaagaraa illee sooftiweer onlaayin shooppingii sooftiweer diliivarii fuud diliivarii akka jedhu taaksii buukiin kanneen nurraa bitachaa turan. Hojiin isaa baay'ee dansaa ture. Bu'aallee nu argamsiisee jira.
Dargaggoo Shihaab biyya keessa kalaqa deeggaruun walqabatee hanqinni jiraachuu hima. Sanaafis garuu dargaggoonni mala mataa ofii dhaachuu qabu jedha.
Rakkoon naannoo kalaqaa irratti illee mul'atu jedhee yaadu dargaggoon keenyas osoo jalqaba biizinas moodeelii isaa maarkeetii riisarchii isaatiin walqabsiisanii kalaqa hojjetanii bareeda. Kalaqni kun kalaqa ta'ee akka dhufne karaa riillaayifii bahuudhaaf biizinas moodeelii qabaachuu qaba. Yoo biizinas moodeelii qabate abbootiin qabeenyaa illee irratti investi godhanii isaanis faayidaa argatanii abbaan kalaqaas faayidaa argate hawaasnis akka faayidaa argatu godha. Kalaqoonni naannoo keenya keessatti argaman baay'inni isaanii biizinas moodeeliidhaa biizinas pilaanii maarkeetii riisarchii osoo hin godhamiin kalaquma ta'eedhaaf kalaqa ta'an jedheetiin yaada. Kalaqnis baay'ee barbaachisaadha. Namoonni haala isaanii nuufi qopheessuu hin dandeenye ammoo warroota biizinasiidhaan walitti ta'anii tiimaappii godhanii haala kaampaaniititti deebisanii biyya keenya keessa abbootii qabeenyaa hedduutu jira. Osoo isaan dubbisanii haala biizinasiidhaan kalaqni keenya saksas ta'uu ni danda'a jedheetiin yaada. Karaa fuulduraatti amma seektara 5 siidhaa jira. Seektara 5 kana walirratti finnee dhaabbata guddaa tokko dhaabnee dhaabbatni sun piroodaaktii hunduma isaatu oomishee hawaasa biyya keenyaadhaa fi hawaasa biyya alaatiidhaanis biraandii biyya keenyaatiin meedin Itoophiyaa jennee gurguruu barbaanna.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee.
Filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ija waxabajjii dabree geggeessameen paartiin badhaadhinaa sagalee wayyabaa argachuusaa boordiin filannoo beeksisuun ni yaadatama. Mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa amma hojiirra jirutti afaan yaa'ii kataan obbo Taaggasee Caafoo ibsat eenya kennanin fulbaana kana keessa Itoophiyaatti mootummaan haaraan akka hundeessamu yookaan immoo mana maree bakka buutu ummataaf kanneen waggoota shaniif filataman hojii akka jalqaban beeksisanii jiru. Filannoon biyyaalessaa dabre guutummaa biyyattii keessatti hin geggeeffamne ture. Sababa rakkoo nageenyaa fi meeshaaleen filannoo boordii filannoorraa yeroon dhaqqabu hanqachuusaa akka ta'etu himame. Gama tokkoon yeroo biyyattii waraana keessa jirtutti, gama kaaniin immoo bakkawwan filannoon itti hin geggeeffamin yeroo jiran kanatti mootummaan hundeeffamu maal fakkaata ka jedhu irratti gabaasaan keenya mitikkuu fi qaadu miseensota paartii mootummaa ka paartii mormituu fi dorgomaa dhuunfaa filannoo dhiyeenyaatiif filataman dubbise diree dimokiraasii karoobii dabre irratti dhiyeessinee turre. Kunooti.
Filannoo biyyaalessaa bara kana Itoophiyaatti taasifameen naannoo Oromiyaatti dorgomaa dhuunfaa kan ta'anii fi mana marii bakka bu'oota uummataaf waggoottan shanan dhufaniif kan filataman jiran Dr. Diimaa Naggoo akka jedhanitti manni marichaa akkuma kanaan dura dhaaba siyaasaa tokkoon irra caalaatti kan dhuunfatame ta'uyyuu namoonni keessatti filataman jiran fooyyee qabaatu jedhee nabdadha jedhu.
Filmaata darbe kana keessatti filmaanni baay'een hin turre paartiidhuma amma biyya bulchaa jiru yaada jirra. Gara paartii badhaadhinaatti jijjiirame turu kan jaraa irra wayyaa qabaachaa ture biyyas bulchaa waan jiruuf caasaan isaa amma gaditti babal'atee jira. Qophii gahaas godhe takaaniin warri isaa hojii dorgoman qophii hagas hin qaban turanii keessattuu immoo Oromiyaa keessatti filmaanni ture dhiphaadhuma ture isaan alatti filmaanni biraa baay'een turre. Kanarraa kan ka'e paarlaamaanni itti aanu kunis ka paartiin tokko keessatti aanjaa guddaa gonjaa olaanaa qabu ta'a. Haa ta'u ammoo haga tokko aayinaan namoonni filaman kanneen paarlaamaa duraan turan keessatti filaman irraa barmootaanis beekumsaanis muuxannoodhaanis waan adda addaatiin irra wayyaa ta'u jedhee kan abdadha.
Dhaaba siyaasaa IZMAarraa naannoo uummattoota sabootaa fi sablammoota kibbaatti mana maree bakka bu'oota uummataaf kan filataman Dr. Awwaqee Azmaa'ees mootummaa haaraa hundaa'uu jiru kanarraa maal eegdu jedhamanii gaafatamaniif dhaabni sagalee caalaa argate dhaaba badhaadhinaa haa ta'uyyuu malee akka kanaan dura sagalee wal fakkaatu qofti kan keessatti dhaga'amudha jedhee hin yaadu jedhan.
Mixxabaqo paarlaamaa ka bafiitu maqaan isaanii paarlaamaa waan mi'aatuun yebilsiginaa paartii noo. በአብዛኛው ያሸነፈው ግን የበፊቱን አይነት
አከስ ጀሉ ፓርላማን የገማጅሩ ኢሳ ካናንዱራራ ባዬ ካነደተ የሚቲ ገሩ ኢሳ አከ ካናንዱራ ካንሰገሌን ቶክቺ ቆፋን ከሰት ደጋሙ ለጀዴ ኢኔኩ ሰበም ኒሳስ ናሞተ ዲያተን ዮሙኒ ላሉ ያደፎ ያቱ ዲያተ ጀዴን ኤጋ
አንድ ድምጽ ያለው ይሆናል ተብሎ አይተበከም አልተበከም ምክንያቱም የቀረቡ ሰዎች
ዋጅረ ሙሚቸ ሚኒስቴራት ቅንዴሳ ግዱ ገለ ደጋግና ስርነ ዲሞክራሲ ካንታን ዶክተር ቢክላ ሁሪሻ ሞጋማሳኒ ሞቱማ ሃራ አማ ሁንዳኡን ስርነ ዲሞክራሲ ሁንዴ ዱጋ ቀቡ ኒኢጃረ ጀደን አማነ ጀዱ
ማን ማሬ ሃራ ፉልባነ ዲግደሚ አፎር ሁንዴ ፈሙኩን ኢትዮጵያ ዳፍ አብዲ ካንቄ ቢሊሱማ ካንቄ ወልቂቱማ ፊዴ ካንኡፍ ረኮ ሲያሳ ረኮ ዲነግዴ ረኮ ሃዋሱማኑ ሙዱቻቱሬ ከራተስ ገብ ይቀቡን ሞቱማን ቂማን ሁንዳኤ ረኮ ሙዳቻጅሩ መታወጅን ተኤ ማሪያቴ ካ ሂኩዳፍ ካንቀራኒቲ ኡማም
ሞቱማን ሃራን ሁንዳው ኩን ሙርቶን እንኒ ሙርቴሽ በከወን ፍለኖን ኢቲንገገፈምነት ሙርቶወን ሙርታን ፉለተመቀባቹ ኢሱዋ መለኒፍ ረኮ ቢየቲን ከሰ ጅፍቱ ፉርማ ተፊዱ ኢሱ መለከንጀለሚሞ ኦቦ ኡርጌሳ ደረሳ ሃዩ ሲያሳቲ
ነሞን ባየን አካታት እንዲባማኒ ኦፈን ያልም ጀታ ዳቡን ሲያሳ ከሰ ፍለኖ ከሰ ኦባሰን በከጅሩ ባንከዘት ነሞን ያዳዳ ቀበኔ ዳልቸዳ ቀበኔ ፓርላማ ከዘት አንጋ ሃለጋ ጤኔ ልማለት imuma paartii murteessota ammas gara paarlaamaatti dhufe qaama mootummaata yookaan murtee mootummaata itti fuudhaaf akkasii carraa bal'aa waan qabaatuu fi waan addaa mootummaa duraanii irraa adda isa godhu baay'ee jiraachuu dhiisuu danda'a.
Manni marii kanaan dura ture kallattiinis ta'e al kallattiin qaama hojii raawwachiiftuun oofamuun qeeqni irratti ka'aa tureera. Isa ammaa kanarraa maaltu eegama jedhamanii gaafatamaniif Dr. Diimaa Naggoo akkas jedhu.
Amma paarlaamaatti aanu keessatti kan hin abdadhu too'annoo qaama hojii gaggeessuufatti qaamni seera baasu qabu hin jabeessa jedhee kan abdadhaa. Fuula duratti garuu wanni kun dhawaataan jijjiirama malee yeroo tokkotti jijjiiramuu danda'u. Fuula duratti wanni kun kan wayyaa'uu danda'u yoo mootummaa fi paartiin adda bahan, adda daangaan mootummaa paartii gidduu yoo hin jiraatin kun fuula durattis rakkisaa ta'uu danda'a jedhee sanaaf yaada.
Dr. Biqilaa Hurrisaa, sitti dabaluun wanti kanaan dura ture sun mootummaa haaraa hundaa'uuf deemu keessatti hin jiraatu jedhu.
Paarlaamaa amma fulbaana kaasee hundaa'u keessatti kun tiranqimee hojimaataan immoo fooyya'ee namoonnis immoo adeemsa kanaan dura gabana CPLF keessa tures kana keessaa guutummaa guutuutti bahanii mootummaa jechuun qaama seera baasaa, seera raawwachiisaa fi seera hiikaan madaalli isaanii eeganii dhimma biyyaa irratti immoo tokko ta'anii garuu immoo dhimma wal to'achuu, wal qorachuu, wal sirreessuu fi madaalli uummata kanaaf haala fayyaduu danda'uun eegsisuu irratti gabana paartii badhaadhinaa kun fooyya'ee paarlaamaa cima qaama raawwachiisaa hordofuu danda'u, to'achuu danda'u, even sadarkaa nama itti gaafatamummaa isaan bahannellee itti gaafatamummaa seeraa akka jiraatu kan taasisuu danda'u hin uumama jedheen amana.
Paartiileen siyaasaa filannoo irratti hirmaatan yeroo duulana filadhaa gaggeessaa turanitti heerri biyya kanaa akka fooyya'u yookaan akka jijjiiramu dhiyeessaa turan. Dr. Awwaqeenis dhimma kanarratti dhaabni isaanii IZEMAN rakkoon biyya kanaa heera mootummaa kanaati jedhee waan amanuuf akka fooyya'uuf yookaan akka jijjiiramuuf ni hojjeta jedhu.
ሀገሪቱ አሁን አደጋ ውስጥ የገባችው በዚህ ህገ መንግስት አማካኝነትና ህገ መንግስቱ
ቢይቲን አማ ራኮኬስ ሴንቴ ካንጅርቱ ሰበበ ሄረከናኒ ፓርቲን ኢዜማ ሄሪሞቱማኩን ፎየው ቀበጀዴ አማና ያዱማከነስ ፓርላማ ከሰት ካሳ ጉቱማ ጉቱት ጅጅራን ሄራ ጅራቹ ባቱስ ፎየኢንስ ሃንጋቶኩ ኒጅራታ
dhimma kanarratti Dr. Diimaan akkas jechuun deebisu.
Heerri jiru kun jechuun heera kan jiru kanaan hojjetama taanaan heerri jiru akkaataa heerri sun itti wayyaa yookiin jijjiiramu lafa kaa'ee jira. Sirna sana hunda guutuu dandeenyaan jijjiiramuu danda'a. Warri amma heerri kun jijjiiramu jedhanii paartii manifestoo isaanii irratti kaawwatan immoo paarlaamaa keessatti sagaleen isaan qabanu baay'ee xiqqoo waan ta'eef anjaa hagas ga'u qabaatu jedhee yaadu garuu an akka yaada kiyyaatti dhuguma heera kana keessaa wanni wayyaa'u qabu wanni jijjiiramu qabu kun baay'eedha. Akka paartiileen gariin jedhanitti garuu heera sana miti ka nama walitti buusisaa jiru rakkoo siyaasaa biyya keenya keessa jiru. Rakkoo siyaasaa bara dheeraadhaaf hiikaa hin argatin afaan baay'eetu jira biyya keenya keessa. Kanneen hiikaa argachuudhaafi walumaa gala marii biyyaa barbaachisa.
Akka Dr. Biqilaan jedhanitti immoo dhaabni isaanii dhaabni badhaadhina dhimma heera biyyattii fooyyessuu irratti yaada uummata bal'aa dhaga'uuf qophii ta'uu himu.
Warri heerri mootummaa biyya kana keessa jiru tarsaafamee gatamuu qaba. Gatii hin qabu. Keewwattoonni hundi isaaniiyyuu gatii waan hin qabneef. Halkanuma tokkotti gatamuu qabu jedhu jiru. Warri immoo heera mootummaarraa jechi tokkollee tuqamuu hin qabdu yoo jechi tokkollee tuqamte ani du'een bada warri jedhus jiru. Paartiin badhaadhinaa kana lamaanuu hin fudhatu heerri mootummaa uummata bulchuudhaaf nagaa keenyaaf tasgabbii keenyaaf badhaadhina dhaloota dhufuutiif akkaataa fayyadutti bakki fooyya'uu jiraate yoo jiraate uummataaf dhiyaachaa irratti mari'atamaa. Fooyya'uu hin danda'a jechaadha. Paartiinni kun xumuruu danda'a. Xumuruu hin danda'u hin beeku. Garuu immoo dhimma ijaarsa biyyaa keessatti barbaachisaa ta'an hunda laala. Heera mootummaas dabalatee jechaadha. Waan uummataaf dhiyaate irratti mari'atamuu qabu yoo jiraate mari'achuun gahee hojii paarlaamaa hundaa'u kanaan hin ta'a jechaadha.
Rakkoo waraanaa Itoophiyaan amma itti jirtu irraa ka'uun kanneen biyyattiin daandii qaxxaamurarra jirti jalan jiru. Gama kaaniin immoo mootummaa haaraa hundaa'uun rakkoon biyyattiin ufurama warri jedhanii eeggatanis jiru. Gabaasa raadiyoo Ameerikaaf qindaa'eef Misikuu Fiqaaduu Finfinnee.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin dhaggeeffattoota keenya qophii itti cehu keenya dura wallee margituu warqinaa kanan si nafeera ittiin bohaara. Mata Torbanda Brera, Jelkabe, Adanmo, Sena, Teatra, Etiopia, Wagga, Dibbaffa, Dalchi, Sudan, Teatra, Wan, Adada, Magala, Finfinne, Kesa, Tagarsi, Samaturan. Kopi kanarat, Teatra, Wan, Sena, Kabeyin, Heddun, Sanika, Teatra, Tura, Yoto, Teatra, Wan, Afan, Oromos, Kanagarsi, Samantau, Waldan, Teatra, Filmi, Oromo, Bexegra. Ogana Waldicha, Artist Mullata Shane, Akajeruti, Agarsizni, Teatra, Sun, Kipt Atadabri, Katumra, Meoto, Teatrowan, Oromo Fulrat Basuraf, Agar Sisnisun, Charagu Data Usadubate, Teatr Rafan Oromo Ambaliba Katagar Sisam, Gaha in Kabukaja de Mulatan, Motu Mabras, De Gersaga Kargatanjir Ere, Birona Adaf Turizimigaru, in Makana of Kafala Barbara Jurutaudubata, Galmodawit, Kiptata de Brekana Kanatigabase Ture,
Teatr Ribarawa Erga Ethiopia Kisatagar Sifam Jelkabe, Gan de Batokogute Rajar, Sen Anjuru. Jiddukana Garian Sena Theatre Jedamu, Kopiwai Sena Theatre to Piadi Sajrajada, Artist Mulata Shane, Ogana Walda Theatrafi, Filmi Oromo.
Kopinkuni Gare Sena Theatre Jedam Rokoto, Erka Theatre Yamayabi at Nerga Jelkwe, or Gadi Bagute Rajami, Theatre Via Kesati, Wala Kesa Baraya Dipana Kesa. Databa Firawante, Basumanis, the Jamakin Safinta, Achumanis, Ogari Bafakin, Sinka Benyagame, Yanikuni Isangra Burkes, and Aboda Yadakan of Udaniger, Wanda Obe Sota Theatra, Ethiopia Tigesani, Chi Garela Mancon Walinkindani, Sochi del Kabani Kesatechura, Afan Romos in Theatri, Ergetel Kabe, Aka. Jadi fenomen ini koran non betul ni tokoh tokoh ini kini wajib bayun darbara kenjaramu teater yang naya fan romawi orang semua senaf ifa amorality play kena wajib caturani ati raga se teater fan romawi se mama mazhar murfa kota asosiasi tentang panat sekata kan serta fikir berisani hari lepas dah fasimo akan serangjiti kota segan teater yang favoriti teater fan romawi berisani. In my unit theater, Kunkuya Van Romotin Beresame, San Sanko Nizu, say now we've got back in a case of Pinotis Irman Nagare Kamanak and Jerun, Pinotis Koda for the Chuda of Kesa Tirman Nechura.
Agar Sisniko Picha, Amagal Mawan Theater affirm the Nigeran Marakesa Tiga Gifa Majra Chuere, Kanakesa Tis Theatre on Neo Romosadi, Agar Sisa can retire Chu Dubata, Mulatan.
Yoruba Baba Kesa Tikan Kope Sene, the Sine Toko Ilmagal Majrama. Ilmagalma, Wanda, Singine Theatre Jadamufi, University Ambo Jinintani, Kopesine, Ilmagalma Kunisena Kushota, Barefamota, Sagrega Bramadin, Barese, Wai Moti Abaijama, Wai Meroe, Wai Farwanota, Wai Sena Kushduri, Sena Apete, Yasese, Abagada, Jin Welcome, Barese. Isan kana akka su dan daud tigonet untuk jirati kembali jecura. Ini kau ni lama fan sena abaji far lama fujuru jima university jima rata fani. Agar si fani ini kau ni teatra godot kiki jamu.
Fusun zagaiye ogesa teatrati teatra el magalma kanu jilorat zagai ratitiye faturatika kupai lal jese akas jeda.
Ini mu teatra kena kupai seno. Romo Film Theatre Association, Finney Theatre Project TV, Lorry Sagega Ramadan Cultural Center, Rambo University. Wellington produced Gone, comes in a good dancer, poet Yokolo, Lorry Sagega Ramadan, Abagata, and Jedu, poets and of Almo Rosen, Gara, etc. Fan of Romo Tijiro, Maturmo Vetti, Yuvel Machun, Elma, Safun, Dudan, Senan, Kayun, Belman. Dalatay kan mataf dalatay kan mataf jelas kan jelasan versi surmafi dera cerit ala jigo ni kan jibu karakter ini portray go ni romia bakabuf ni abba geda atesis dalam ni belum ada subjek materi saya akan fakar.
Erga agar sisa kan rati drama kan agar sisa ni boda iani nama kam ture.
Dua bercuf mau terbaik sudah mati. Mau cerit kan. Hoja ti aku cerit afan romu. Akaju, dalam akaju. Salah satu misi dulu anu mencakap nama performance approaches. Ia hatar akadil. Wangud dah sura dua ribu sepuluh ni jaram.
Amat ramankun. Walteji sambil tergamai lalu fikir ni ane jadi film. Hoganah walda teater afi filmi romo mula tasha nes. Amat yeram makana teater afan romo. Walteji rejuru hinjuru. Jecumirkan esai. yudubatu enya osodi ben corona in findura teatra ile fida barres sabab de suf jenne sababa di bekanaf hafe jichundubate mulletan senan drama afan romo wamba yeke secondary beda jichunizdubata
senani teatra romo chunkur fama da durira kase chura ma kenya afan teatra ile fida sifidu uje ile fida sirna darbe sana waan jiru waan fakkaatu oromo irratti waan gochaa ture sana agarsiisuudhaaf barreesse inni immoo bara sanatti qubee bocee qubee dhuma afaan oromootiin kan barreesse garuu waltajjitti akka hin baane taasifame loree tsaggaayitis afaan oromootiin barreesse mana tiyaatiraa galchuudhaaf erga qophaa'ee booda hayila fillaaseetu akkan seenne taasise jedhama afaan oromootiin tiyaatirri barreessamee jira booda odaa okoraakil kan jedhu afaan ingiliffootiin barreesseeti biyya faransaayitti agarsiisee jedhama. Afaan oromootiin tiyaatirri durirraa kaasee akka babal'atee deemu hin barbaadamu ture. Erga mootummaan dargii kufee asii tiyaatiroonni afaan oromoo kanaan dura jedhamu dhaabaa wayyeessaatiin barreeffame isarraa kaasee tiyaatiroonni hedduun barreeffamanii hoteeloon afaan oromootiin hiikamee edibas zakingi jedhamu tafariin guseetiin afaan oromootiin hojii hiikamee odoo waltajjittiin bahin kan hafee jira lukluksaa kan jedhamu tiyaatiroota hedduutu bahe sana booda jechuudha garuu maalirraa rakkoon jiru waltajjiiwwan tiyaatiroota kanatti agarsiisuu dandeenyu baay'ee ulfaataadha turanii manneen tiyaatiraa Itoophiyaa keessa jiran isaan tiyaatiroota kana ofitti simatanii agarsiisuu irratti baay'ee rakkoo qabu ture dhibbaa meeqaan naashinaal tiyaatiritti hojiiwwan keenya kan agarsiisaa turre.
Magaalaa Finfinnee keessa manneetii tiyaatiraa hedduutu jiru. Warreen kana keessatti carraaqqiin nuti diraama afaan Oromoo agarsiisuuf taasifne yeroo baay'ee nuuf milkaa'in turresi jechuun dubbata mul'ataan. Obbo Mootummaa Asaffaa Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaatti Direektara Dirooktoreetii Misooma Aartii fi Aadaati. Isaanis Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa aadaanii fi aartiin Oromoo akka dagaaguuf tumsaa jira jedhan waa'ee gaggeessaa walda aartistootaa dhabamuu bakka tiyaatiraa itti agarsiisan walqabatee dubbataniif akkasitti deebii kennu.
Hin jiru jechuun guutummaa guutuutti hin danda'amu. Kuma durasii kaase giddugalli aadaa Oromoo kan inni hundeeffame achi keessattis galmi gara sadii ta'an naannoo sana hin jiru. Ammaaf furuufi hinuma danda'u garuu ga'umsaan immoo haala sanaatiin waltajjiinsa sanaaf ta'ee kan hin hojjetamne waan ta'eef hanqina qabaa. Fuulduraatti piroojektiin tokko piroojektiin guddaa Grand Oromo Theater kan jedhu tokko achitti hojjechuuf dizaayiniin isaa xumuramee jira rakkooluma kana furuuf jechuudha.
Komii gama manneetii tiyaatiraa Finfinnee keessa jiran ilaalchisee dubbatame irrattis deebii itti aanu kennu obbo Mootummaan.
Isarratti immoo dabalatee amma mana tiyaatiraa biyyaalessaa sana keessatti hojiin barbaadamu qophaa'ee dhiyaachuuf kan jiru taanaan naannoo sanatti hojjechuuf homaa tokko rakkoon hin jiru garuu manneen tiyaatiraa kabiraa kan ta'an kan magaalaa Finfinnee keessatti hojjetan afaan amaaraatiin hojjetan ogeessonni afaan amaaraatiin hojjetan ogeessonni afaan biraatiin hojjetan hojii isaanii dhiyeessanii irratti keessuffeeffamuu kan barbaadan yoo ta'e kan isaan daanquu yookiinis immoo kan isaan daangeessuu hin jiru.
Obbo Mootummaan artistoonni qabiyyee tiyaatiraa fooyya'aa ta'e qabanii dhiyaachuu dhabuun hanqina biraa ta'uu himanii sichis kanarratti akka fuulleffatan dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaama.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti sanbataaf bilbata qophiilee irra deebiin saatalaayitiin dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin beeksisaa turan namoo daandiiti qophii boorutti walitti deebina nagaatti bulaa.